Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 27 tor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini ka biseduar me Hashim Thaçin dhe Aleksandar Vučićin për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vazhdojnë kërkesat për zbardhje të çështjes së pacientëve të vdekur në QKU të Kosovës në Prishtinë. Në Çeçeni të Rusisë, femrat lesbike dhe biseksuale janë nën presion të madh social dhe familjar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, dje është takuar me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe atë të Serbisë Aleksandar Vučić në margjinat të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ata vazhduan diskutimet për fazën e re të dialogut të ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e plotë të marrëdhënieve, thuhet në kumtesën e zyrës së zonjës Mogherini. Ata gjithashtu shqyrtuan për parimin e bërë në zbatimin e marveshës për drejtësi, e cila do të hyjë në fuqi plotësisht më 17 tetor, siç kanë rënë dakord në takimin e tyre të fundit, theksohet në kumtesë. Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, i tha mbrëmë vonë në rrjetit të Fox News se janë të nevojshme ndryshime në marveshën atomike të vitit të 2015 me Iranin, para se administrata e presidentit e Donald Trump do të pajtohej ta mbështeste atë. Zoti Tillerson theksoi se administrata veçanërisht është e shqetësuar për nenet, të cilat lejojnë që kufizimet për aktivitetet atomike iraniane, siç janë pasurimi i uraniumit, në këmbim për tërheqje të sankcioneve, të skadojnë në vitin 2025. Tillerson ka vlerësuar se këto nene paraqesin mungesën më të dukshme. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani e ka mirëpritur vendosmërinë e ripërtrirë të presidentit amerikan Donald Trump për ta fituar luftën kundër talibanëve dhe vendin e tij e ka quajtur linje frontit në luftën globale kundër terrorizmit, gjatë fjalimit të tij të mbrëmshëm në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zoti Ghani i ka bërë thirrje Pakistanit fqinj që të angazhohet në mënyrë gjithëpërfshirëse për dialog të paqes, të sigurisë dhe të bashkëpunimit rajonal që do të çonte në prosperitet. Ekzistojnë afro 20 grupe ndërkombëtare terroriste në tokën e Afganistanit, tha Ghani dhe ka shtuar se e ardhmja e Afganistanit është e rëndësishme, pasi ne jemi linje frontit në përpjekjet globale për çrënjosjen e kërcënimit nga terrorizmit, tha presidenti afgan Ashraf Ghani. Nga tërmeti fuqishëm që e ka goditur dje Meksikën, janë vrarë 216 vet, kanë thënë autoritetet. Ekipet e shpëtimit dhe vullnetarët në kryeqytetin Mexico City, me 20 milion banor, po gjurmojnë në përgërmadha të ndërtesave të shkatruara për të gjetur të mbijetuar eventual dhe trupat të pajet. Koordinatori kombëtar për mbrojtje civile Luis Felipe Puente, tha se së paku 216 njerëz janë vrarë, shumica prej tyre në Mexico City dhe hapësirat në jug dhe në lindje të kryeqytetit, ku ishte epiqendra e tërmetit me intensitet 7.1 shkallë. Për kujtimet për tërmetin shkatrues në vitin 1985, nga i cili ishin vrarë 10.000 njerëz në Mexico City, kanë shkaktuar panik, prandaj shumë banorë janë larguar nga shtëpitë e tyre. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Shoqata për të drejtat e pacientëve në Kosovë ka kërkuar që të pezullohen nga puna njerëzit që kanë lidhur kontratë me operatorin që e ka furnizuar QKU-n me gaz medicinal. Ky gaz dyshohet se ka shkaktuar vdekjen e 4 personave në QKU. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Besim Kodra, kryetari i kësaj shoqate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo kërkesë pason rastet e vdekjeve të dyshimta në sallat e operacionit në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës.
Për ne është shumë e rëndësishme sepse institucioni ka lidhë kontratë me kompanie e cila nuk ka licencë. Kjo është çështje shumë shqetësuese. Ne kemi vënë thirrje ministrit të shëndetësisë që të pezullojë nga puna të gjithë personat që kanë qenë të involvuar në lidhjen e kësaj kontrate. I kemi vënë thirrje Kuvendit të Kosovës që thirrni interpelant, gjithashtu edhe prokurisë që të bëjë hetime sa më shpejt në mënyrë që ta zbardhë këtë ngjarje deri në fund.
Ai ka shtuar se si shoqat për të drejtat e pacientëve nuk kanë marrë ankesa nga familjarët për rastet e vdekjeve, si dhe thotë se në përgjithësi pacientët nuk dinë shumë për të drejtat e tyre që u garanton ligji.
Nuk kemi pas ankesa të tilla për shkak se këto i takojnë natyrës penale dhe këto sigurisht kanë shkuar në polici ose në prokurori. Mirë po, ne jemi informuar nga shërbimi shitalor dhe nga media se kanë ngjarje të tilla dhe për neve është shumë shqetësuese.
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se kontraktuesit me operatorin ilegal duhet të japin përgjegjësi para drejtësisë.
Unë nuk e di kush e ka lidh atë kontratë, mirë po kush e ka lidh atë kontratë, ai duhet të del para drejtësisë dhe përgjigjen këtë pyetje. Kjo nuk është tashti, kjo është çështë një kohë dhe duhet më së vërtet njëherë përgjithmonë të japin përgjegjësi këta njerëz. Nëse di kush e ka lidh kontratën dhe është ditë kjo se çka ka ndodhur që mund të sjell dëma, atë përgjegjësia kanë lënë ai kontraktuesi.
Ndryshe Cur Gjocaj, drejtori përgjithshëm në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka deklaruar se bazuar në prokurorin dhe mjekësinë ligjore, deri më tani nuk ka një shkaktar të sigurt që ka quar në vdekjen e dyshim të pacientve.
Nuk jemi sigurt edhe për këtë, për hir të së vërtetës, domethënë duhet ta dim se arsyeja është se pse mundet mos me qenë sigurt se ky gaz është përdor dhe përdor në gjitha institucionet e Republikës ose më konkretisht përdor edhe në sektorin publik edhe privat. Nuk është një diçka që një gaz që është thonë që ka problem. Problemet, për thëmë, i kemi evidentuar ne si profesionistë në ditën e caktuar dhe duke mos gjetë shkaqe të tjera të natyrës objektive dhe subjektive, gjithmonë rezultatet dhe përfundimet kanë lënë me dyshu se mund të jetë diçka prej gazit.
Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Urani Ismaili tashmë ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se dyshimet janë hedhur mbi atë gaz medicinal që është përdorur tek pacientët, derisa ka shtuar se të gjitha institucioneve gjejse ju janë lutur që të përshpejtojnë situatën dhe të dalin me rezultate konkrete për hir të së vërtetës. Përveç dy rasteve të vdekjeve në sallat operative, ndërko policia e Kosovës ka konfirmuar se po hetuan edhe të paktën dy raste të tjera që ishin raportuar nga familjarët, po ashtu si vdekje të dyshimta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se krijimi i një ekipi të unitetit në Kosovë për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë nuk është ide e mirë. Sipas tyre, ky ekip mund të sigurojë transparencë, por jo cilësi në bisedime. Më tutje ata thonë se ekipi i tillë vetëm se mund ta zvarris procesin e bisedimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se një ekip gjithëpërfshirës mund të sigurojë një konsensus politik, por jo një ekspertizë dhe një profesionalizëm të theksuar.
Nuk jam për krahas ekipit gjithëpërfshirës. Ekipi gjithëpërfshirës mund të siguroj një transparencë, por jo ndonjë cilësi në bisedime dhe ndonjë efektivitet. Përkundrazi, do t'i prolongoj dhe do t'i zgjat dialogun ose bisedimin.